zenba denbora jotaki entzun gabe, koldalmando zegun hon.
Egun hon, bueno, hori zuetako batzuk nik nahikotaren entzuten dut.
Normalean albesti bati tiraka etorri izara, gaur nahiago izan duzu kontzeptu bat ekarri.
Bai, kontzeptu bat, lehen ere aritu zeate tertunian, ez, hitzak, atzo hitzek duten garrantziez, eta guzti horretaz, eta hain zuzen ere, euskerak ez duen hitz baten inguruan, edo behintzat nik topatu ez dudana, ez, berez zehazki hitz hori definitzen duena, ingelesez expatriate, gazteleraz expatriado, eta nik euskeraz ez dakit deserritu, edo ez dakit nola
erbesteratu.
Erbesteratu, baina ez da gauza bera. Eta hain zuzen ere horretaz hitz egitera nator. Bueno, definizioak hau dio, denbora epe mugatu baterako edo modu iraunkorrean berea ez den herrialde batean bizi dena. Orokorrean atzerrian bizi diren langile eta profesionalei esaten zaie. Bueno, nik orain arte
uste nuen... Hori espatriatu.
Bai, hori da. Nik, eta zuk esan duzu euskeraz, esan
erbesteratu.
Bai. Bueno, orain arte...
edo atzerriratu.
Bai, bueno, ez, etorkin. Azkenean, beste herrialde batean bizi lan egiten duen pertsona horri etorkin deitzen zitzaion. Jakina, normalki etorkina herrialde txiro batetik, herrialde aberats batetara, joaten denari esaten zaio. Ze gertatzen da, herrialde aberats batetik, herrialde txiro batetara lanera joaten zarenean. Hau da, mendebaldetik, ingelesak, frantsesak, espainolak, asiara, afrikara, ego amerikara, joan izan diren edo garenean.
Egoera sozioekonomiko esango dugu okerragoa duten herrialde batean.
Hori da, enbaxadoreak, enpresa hundietako langileak, irakasleak, Dubain lan egiten duen mendebaldar andan horrek, bere burua ez du etorkintza. Expatriatutzat du, ez? Tain zuzen ere, bueno, beste behin diruak ere... hitzak asmatzeko eta hitzak aldatzeko ze joera duen, ze azken finean bai etorkinak, bai expatriatuak bizi modu hobeago baten bila joan dira norabaitera, jakina batzuk luxuzko egoera baten bila, beste batzuk, ba hori subsistentzia egoera baten bila, baina batzuei etorkin esaten diegu eta beste batzuei gerota gehiagotan expatriatu, ez, gerota gehiagotan irakurtzen dugu eta entzuten dugun hitza da, eta horregatik esaten nuen, bueno, erbesteratu ez dakit izan liteken horren...
Deserriratu aipatzen dugu zentzule zule batek.
Ba, nik deserriratu ere esan deta zeran, baina, klaro, ez da faktore ekonomikoa ez da saltzen, ez? Deserriratua izan daiteke, ba, bueno, faktore politikoen gatik, edo beste hainbat gukaina ezagutzen ditugun hoien gatik. Bueno, asuntua da ez dutela beren burua etorkintzat, ez? Hori duela 2012 urtean, Iziar Bollain zinez uzendariak egintzun dokumental bat Eskozian, eta bertan zeuden milaka espainolen ingurukoa, ez, eta beren egoeraren ingurukoa, eta oso bitxia zen ze entzuten zen kontzeptua hori zen, ez, expatriatuak ziren etorkinak. Ba, berez, bueno, jakina, Espainiatik Eskoziara jutea ez delako etorkin izatea. Eta, bueno, eta hori ere askotan ikusten dugu, bueno, edo Euskalonski, edo Espainiolak munduan, eta rolako telebista saietan, ez? Kanpora eta herrialde horietara juten direnak normalki ez dira izaten etorkin, baizik, eta espatriatu.
Eta gogo eta honetatik, film hau ekarri diguzu gaur gomendatuta.
Zer whisky? Zer marxe zola butei?
Untira de kuazikola.
Zer du kuazikola?
Hasi lopo du kolonel. Eko misa boazon, zabe edge.
Le charme discret de la bourgeoisie, burgesiaren zaket charma diskretua edo.
Hori da. Bai, eskerrak zuk esan duzun frantsesez bourgeoisie edo hitz hori iaia ezinezkoa da ondo esaten. Luis Buñuelek 1972 urtean egin zuen filma eta hain zuzen ere oso ondo azaltzen duna, ba bueno, guk burgesok gure afari osteko solasaldi hoietan, ba gure burua progrea azaltzeko dugun joera hori, baina gero hori, ez? Ekintzez eta azaldu bezala hitzez ze gaitasun dugun, ba bueno, beste gure burua beste nonbait kokatzekoa. Esan beharra dago eta esan behar da 1972 urtekoa da eta filma frantsesa da. Luis Buñuelek zuzendu zuen. Espainolek bereganatu dute, baina pelikularen ekoizpena eta guzti guztia
izenburutik hasita.
Hori da frantsesa da, baina bueno, askotan entzun dugu, ez? El disqueto encanto de la burguesía, ba, ez. Bueno, filme frantsesa da. Eta pelikulak labur-labur esan da kontatzen duena, ba, Rafael Acosta enbaxadoreak, ez? Bueno, espatriatu hola, ikurrik garaiena izan daitekena, afari batetara gonbidatzen dute, hankasartze bat dago hor, eta bueno, beste nunbait azaltzen dira, orduan erabakitze dute jatetxe batetara jotea faltzea, jatetxe horretako jabea hilik azaltzen da, eta hortik aurrera, horako aventura ero batean ikusiko dugu nola apaizak, militarrak, bestelako burgesia multzoko pertsone ezberdinak azalduko diran, baina nola ezinezkoa zaien afari hori ospatzea. Beti gertatuko da zerbait, eta ezingo dute, ez, beren afari, beren xarma diskretu hori nolabait, modu diskretu batean aurrera eraman, ez? Mm-hmm. Pelikula ero eta surrealista da, eta kritika zorrotza egiten dio burgesiak izaten duen aitatasun edo pedanteri kutsu honi, ez? Lehen esandakoa, bueno, ba lezioak emateko joera horri eta bestetik elitismo izaera horri.
Desaberriratuak balio dizu?
Desaberriratuak, bai, ziurrenik egongo da eta izan daiteke.
Beste entzule batek proposatzen duelako hori.
Neri expatriatu ere ez zait iruditzen, ex kanpoan esan nahi du, bueno, patria badakigu aberria, bueno, claro, hitz honek ez duena erakusten da faktore ekonomikoa, hain zuzen horregatik, hitza artifiziala delako, ez? Luxuzko etorkinek beren buruari, ba besteengandik berizteko erabili dutena. Ta bueno, enuke amaitu nahi esan gabe hori, bueno, burgesa izatek dakartzan abantailak aurrera edo bete ezin dituen talde honen historiak Oskarra irabazi zuela eta oso ondo erakusten duela garai batean zineak bere buruari kritika egiteko eta bere kontrasanak azalaratzeko zuen gaitasun hori, ez?
Gaur egun
nik gero eta gutxiago ikusten dut.
Luis Buñuelen filma, gaur Koldo Almandozen gomendioa, burgesiaren xarma nahi balema da diskretua. Koldo, eskerrik asko.
Zuei.
Jotakiren doinu hauekin. Gu bagoaz, bihar arte, bihar osteguna, goizeko 7:00 itzuliko gara Euskadi Irratiaren sintonian, orain Manu Etxezortuk jarraituko du faktorian, Manu Etxezortuk, eta lantaldeak bihar arte, onda izan.